Είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ποτέ άλλοτε στη μεταπολεμική ιστορία αυτής της χώρας δεν βρεθήκαμε σε τόσο δύσκολη θέση. Ποτέ άλλοτε, εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν βρέθηκε μια κυβέρνηση, η σημερινή ή η προηγούμενη, αυτό το κοινοβούλιο και οι βουλευτές, σε τόσο δύσκολη κατάσταση, σε τόσο δύσκολη πραγματικότητα, να παίρνει δυσάρεστες και επώδυνες αποφάσεις. Αποφάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα ανατροπές στα δικαιώματα και κατακτήσεις που οδηγούν τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων σε συρρήκνωση των εισοδημάτων τους και υποβάθμιση του βιωτικού τους επίπεδου. Όλα αυτά όμως για ένα σκοπό, εξυπηρετώντας ένα στόχο, να μην ζήσει η χώρα αυτή τα χειρότερα, να μην ζήσουν οι πολίτες τις συνθήκες της δεκαετίας του 50 και του 60 της μεταπολεμικής Ελλάδας. Και σε αυτό το στόχο δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε. Οι θυσίες του ελληνικού λαού πρέπει να πιάσουν τόπο και είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να στραφούμε σε αυτή την κατεύθυνση και να στηρίξουμε την προσπάθεια η οποία γίνεται με τις δικές του προσεγγίσεις ο καθένας, έτσι ώστε οι διαρθρωτικές αλλαγές που ούτως ή άλλως χρειάζεται η χώρα να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει σηκώσει και σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος αυτής της προσπάθειας με σημαντικές αποφάσεις και δράσεις. Ολοκληρώνουμε σήμερα μαζί με τον συνάδελφο κύριο Λοβέρδο την μεταρρυθμιστική προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει μαζί πριν από 2 χρόνια σε 5 κρίσιμους τομείς που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και την υγεία. Πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι η ψήφιση και η εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου τον Ιούλιο του 2010. Για πρώτη φορά θεσμοθετείται, δημιουργείται ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα το οποίο παρά τη συγκυρία έχει προοπτική, έχει βιωσιμότητα για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες δεκαετίες, για όλες τις γενιές.
Κύριε Υπουργέ.
Δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι ο διαχωρισμός των κλάδων υγείας από τους κλάδους σύνταξης, μια ελληνική πρωτοτυπία που τώρα μεταφέρεται ως ΕΟΠΗ στο Υπουργείο Υγείας και υποπτεύεται από αυτό, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε πολιτικές συγκεκριμένες και για την υγεία και για την ασφάλιση. Και μάλιστα πολιτικές αποτελεσματικές, γιατί μόνο με την σωστή οργάνωση των συστημάτων μπορεί να είναι αποτελεσματικές αυτές οι λειτουργίες σε αυτούς τους πολύ ευαίσθητους χώρους. Τρίτη σημαντική αλλαγή είναι η σύσταση και λειτουργία του ενιαίου κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας, που παρά τα προβλήματά του θα οδηγήσει για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα στον έλεγχο των αναπηρικών συντάξεων αλλά και στη δημιουργία εθνικού μητρώου αναπήρων, κάτι που είναι απόλυτα αναγκαίο προκειμένου να έχουμε στοχευμένες πολιτικές ενίσχυσης αυτών των ιδιαίτερα ευαίσθητων ομάδων. Τέταρτη βασική αλλαγή είναι η ενοποίηση όλων των προνοιακών επιδομάτων και δομών σε μία ενιαία βάση, σε έναν ενιαίο οργανισμό, έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε όλες τις δράσεις και ταυτόχρονα να έχουμε αποτελεσματική διαχείριση των πόρων που είναι πολλοί, όμως δεν πιάνουν πολλές φορές τόπο γιατί δεν απευθύνονται στα άτομα που πραγματικά έχουν ανάγκη αυτή την υποστήριξη. Πέμπτη βασική αλλαγή είναι η ενοποίηση των επικουρικών ταμείων. Εδώ μιλάμε για την πραγματική ενοποίηση, όχι μόνο τη διοικητική, αλλά και την ασφαλιστική και την οικονομική, με στόχο να δημιουργήσουμε ενιαίο ταμείο ασφάλισης μισθωτών, να μπορέσουμε να στηρίξουμε την επικουρική ασφάλιση, να εξασφαλίσουμε την καταβολή επικουρικής σύνταξης και για τις επόμενες γενιές. Πολλοί συνάδελφοι, περνώντας από αυτό το βήμα, αναρωτήθηκαν γιατί παρεμβαίνουμε σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα από τη στιγμή που οι εισφορές έρχονται από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Ναι, πράγματι, εισφορές προέρχονται από δύο πηγές και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όμως, υποχρέωση της πολιτείας είναι να θεσμοθετεί κανόνες, και αυτό κάνουμε, έτσι ώστε να είναι βιώσιμη η επικουρική και η επικουρική ασφάλιση. Αν δεν το κάναμε αυτό, σε λίγους μήνες δεν θα μπορούσαν τα επικουρικά ταμεία να πληρώσουν επικουρικές συντάξεις. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αφήσουμε τα ασφαλιστικά ταμεία τα επικουρικά να φτάσουν στο σημείο να αναστείλουν την καταβολή των συντάξεων. Θα ήταν υπεύθυνη στάση αυτή? Κάνουμε λοιπόν αυτή τη σημαντική αλλαγή, κάνουμε τη σημαντική αναδιάρθρωση, έτσι ώστε να οργανώσουμε σωστά την επικουρική ασφάλιση των μισθωτών, για να μπορέσουν αυτά τα ταμεία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και τα επόμενα χρόνια και να δώσουν αξιοπρεπείς συντάξεις. Και πρέπει να πω ότι τα ταμεία, τα επικουρικά, δίνουν καλές συντάξεις και σε σχέση με τα χρήματα που καταβάλλονται, οι συντάξεις είναι μεγαλύτερες. Εάν δίναμε συντάξεις με το σύστημα το κεφαλοποιητικό, δηλαδή όσα δίνεις παίρνεις, τότε οι συντάξεις θα ήταν πολύ μικρότερες. Και αν θέλει κάποιος συνάδελφος, ας δει τι δίνουν τα άλλα ταμεία, παρόμοια ταμεία επικουρικά στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και αν υπάρχουν ταμεία που δίνουν μεγαλύτερες συντάξεις ως ποσοστό αναπλήρωσης, παρακαλώ σε μια επόμενη συνεδρίαση και σήμερα να μας πει ότι στη Σουηδία, για παράδειγμα, δίνουν 25%, δεν δίνουν, δίνουν 12% ποσοστό αναπλήρωσης. Στην Ελλάδα δίνουν από 20 έως 45%. Ότι στην Ιταλία δίνουν 40%, δεν δίνουν 40%, δίνουν κάτω από 20%. Είμαστε λοιπόν μια χώρα που έχουμε ακόμη τη δυνατότητα στα επικουρικά ταμεία και μέσα από αυτές τις αλλαγές να διατηρήσουμε ένα καλό επίπεδο στις επικουρικές συντάξεις. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή την επιλογή. Κάνουμε βαθιές διαρθρωτικές και δομικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και στο σύστημα υγείας. Με δυσκολίες, με αντιστάσεις και αντιδράσεις. Και βέβαια άκουσα τον κύριο Μαρκόπουλο προηγουμένως να λέει «Δείξτε μας τα συμφέροντα». Να σας πω ποια είναι τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα είναι εκείνα τα οποία αφαίρεσαν από τα ασφαλιστικά ταμεία τα δύο τελευταία χρόνια, το 2008 και το 2009, μόνο αυτά τα δύο χρόνια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτά που κερδίζουμε με τις δικές μας πολιτικές και δράσεις τα τρία τελευταία χρόνια, από το 2009 μέχρι σήμερα, μέχρι το τέλος του 2012, τα ταμεία θα έχουν εξοικονομήσει 6 δισεκατομμύρια ευρώ από τον περιορισμό της σπατάλης και από την καλύτερη οργάνωση του συστήματος, έτσι ώστε οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι να έχουν καλύτερες παροχές. Μειώθηκαν οι συντάξεις και μειώνονται οι συντάξεις. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και μάλιστα θα έλεγα ιδιαίτερα επώδυνη, από τη στιγμή που οι συνταξιούχοι δεν έχουν πολλές φορές, οι περισσότεροι τουλάχιστον, δεν έχουν μέσο αντίδρασης. Έχουν καθορίσει τη ζωή τους, έχουν προγραμματίσει τη ζωή τους με βάση συγκεκριμένα εισοδήματα. Ωστόσο, αν δεν κάναμε αυτές τις μεγάλες αλλαγές στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, εάν δεν είχαμε μειώσει τις δαπάνες στον χώρο της οικονομικής περίθαλψης, οι συντάξεις θα είχαν μειωθεί πολύ περισσότερο από το 12% που έχουν μειωθεί μέχρι σήμερα. Γιατί βέβαια τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων έχουν μειωθεί την ίδια περίοδο κατά 25%. Και έχουν μειωθεί λόγω της αύξησης ανεργίας, λόγω της μείωσης των αποδοχών, αλλά και λόγω της αδυναμίας πολλών ασφαλισμένων και επιχειρήσεων να καταβάλουν ασφαλιστικές φορές. Δεν είναι μόνο οι μεγαλοφιλέτες. Είναι 800.000 ασφαλισμένοι που οφείλουν χρήματα στα ασφαλιστικά ταμεία. Και αν θέλουμε να έχουμε συντάξεις αξιοπρεπείς, πρέπει όλοι να κατανοήσουν, και οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι βιοτέχνες, ότι πρέπει να είναι συνεπείς στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Προσπαθήσαμε πάντως να είμαστε όσο γίνεται δικαιότεροι στην κατανομή αυτού του βάρους, δηλαδή της μείωσης της δαπάνησης των συντάξεων. Για το 40% των συνταξιούχων, οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα είναι 2,5 εκατομμύρια περίπου, οι συντάξεις που καταβάλλονται είναι 2.800.000. Πάντως για το 40% των συνταξιούχων, δηλαδή για 1 εκατομμύριο συνταξιούχους, δεν υπήρξε καμία μείωση στη σύνταξή τους. Μάλιστα για τους αγρότες, οι οποίοι πάνονται σε αυτό το εκατομμύριο, υπήρξε και αύξηση της τάξης του 6-7% στο τέλος του 2009. Για 35% επιπλέον συνταξιούχους υπήρξαν οριακές απώλειες μέσα από τη μείωση των δώρων που έγινε αρχικά μέχρι το 5%. Και για τους υπόλοιπους, για το υπόλοιπο 25% υπήρξαν μειώσεις, βεβαίως μεγάλες μειώσεις για τις μεγάλες συντάξεις. Αυτό είναι αλήθεια. Και κυρίως για εκείνους που έπαιρναν μεγάλες συντάξεις και σε μικρές ηλικίες. Αυτό είναι ένα ποσοστό της τάξης του 10%. Λέω λοιπόν ότι είναι πολύ επώδυνο το μέτρο της περικοπής των συντάξεων. Προσπαθήσαμε όμως και προσπαθούμε να μην είναι σε βάρος των χαμηλοσυνταξιούχων. Από την άλλη πλευρά, μέσα στις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τα ταμεία, αλλά και συνολικά τα προβλήματα τα δημοσιονομικά της χώρας, εξαντλήσαμε και εξαντλούμε όλα τα περιθώρια για να προστατεύσουμε τους οικονομικά ασθενέστερους, και αυτή την έννοια έχει, αυτό το στόχο έχουν οι ρυθμίσεις που καταδέθηκαν σε αυτό το νομοσχέδιο. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν 700.000 συμπολίτες μας, μεταξύ των οποίων είναι 500.000 περίπου οι άνεργοι και 200.000 συνταξιούχοι ειδικών κατηγοριών, κυρίως άτομα με αναπηρία. Και οι ρυθμίσεις αυτές έχουν από τη μία πλευρά ως στόχο να καλύψουν για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τον άνεργο, είτε είναι μισθωτός είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας που έχει διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα, αλλά και εργαζόμενο ο οποίος δεν συμπλήρωσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που προβλέπει το κάθε ταμείο προκειμένου να έχει ασφαλιστική κάλυψη.
Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να
ολοκληρώσω
κατά το δυνατόν.
Αλλά ας υπάρχει και σε μένα μια ανοχή.
Υπάρχει ανοχή, όπως βλέπετε. Παρακαλώ, δεν λέω να σταματήσετε αμέσως, αλλά να οργανώσετε κάπως την τοποθέτηση.
Υπάρχει λοιπόν το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, που απορώ γιατί κάποιοι συνάδελφοι δεν το κατανοούν ότι αυτό είναι επέκταση, διεύρυνση και ενίσχυση αυτό που καταθέσαμε, η ρύθμιση που περιλαμβάνεται μέσα στο νομοσχέδιο του συγκεκριμένου προγράμματος, που διασφαλίζει και τη συγχρηματοδότηση τους εργαζόμενους στους δήμους το συγκεκριμένο πρόγραμμα και κάνει και ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή θέλει να καλύψει και θα καλύψει με αυτή τη νέα χρηματοδότηση 40.000 επιπλέον συνταξιούχους ή και άτομα με αναπηρία οι οποίοι έχουν ανάγκη από αυτό το πρόγραμμα. Προχωρήσαμε στην αποσύνδεση 11 επιδομάτων τα οποία συνδέονται με το κατώτατο μισθό, όπως το επίδομα παραπληγίας, το επίδομα τυφλότητας, τις συντάξεις που καταβάλλονται στις βαριές αναπηρίες, δηλαδή το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, και άλλες παροχές, είτε προνοιακές είτε συνταξιοδοτικές, προκειμένου να μην έχουν μείωση αυτοί οι συμπολίτες μας από τη μεταβολή που υπάρχει στο κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ή στο κατώτατο μισθό. Άκουσα ότι με την τροπολογία που καταθέσαμε και τελικά την αποσύραμε μετά την αιμονή της Νέας Δημοκρατίας, ότι άνοιγε παράθυρο νομιμοποίησης των οικονομικών μεταναστών. Καμία τέτοια πρόθεση δεν υπήρχε από την πλευρά μας. Θα το βρείτε μπροστά σας, θα το βρούμε όλοι μπροστά μας. Θα δείτε ότι ήταν μεγάλο λάθος το ότι επέμενε η Νέα Δημοκρατία να αποσύρουμε αυτή τη ρύθμιση, γιατί αυτή τη στιγμή εργάζονται 200.000 άνθρωποι ανασφάλιστοι, και δεν ξέρω ο κ. Νικολόπουλος πώς δεν γνωρίζει ότι και στην Αχαΐα, την οποία προέρχεται, στους αγρούς, στην κοινοτροφία, εργάζονται άνθρωποι οι οποίοι είναι εντελώς ανασφάλιστοι. Δημιουργούσαμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο με το εργόσιμο να μην πληρώνονται με μαύρα χρήματα και να μην είναι ανασφάλιστοι. Αυτό λοιπόν δεν κατέστη δυνατόν να περάσει σήμερα. Πιστεύω ότι οριμότερες σκέψεις, και αφού δείτε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ρύθμισης, θα ξαναφέρει το θέμα στη Βουλή για να νομοθετηθεί, γιατί με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά γίνεται ταυτοποίηση αυτών που εργάζονται παράνομα στην Ελλάδα και τους δίνουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στη χώρα μόνο μετά από προσωπική μετάκληση. Κατέθεσα επίσης τροπολογία το πρωί για το επίδομα ανεργίας, γιατί είναι ένα θέμα που πρέπει να το μελετήσουμε. Διαφορετικά θα ήμασταν υποχρεωμένοι από σήμερα να μειώσουμε το επίδομα κατά 22%. Ο ΑΕΔ κάνει συγκεκριμένες επεξεργασίες στο θέμα αυτό, έτσι ώστε τουλάχιστον για αυτούς που επιδοτούνται μετά από εργασία πολλών ετών και έχουν καταβάλει εισφορές σημαντικές στον ΟΕΔ να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας. Κάνουμε όλες τις προσπάθειες σε πολύ δύσκολη συγκυρία να έχουμε όσο το δυνατόν διασφαλισμένους τους πόρους των ταμείων όταν η αγορά και η πραγματική οικονομία έχει σημαντικά προβλήματα. Τόσο το εργόσιμο, όσο η κάρτα εργασίας, όσο το μέτρο της ταυτόχρονης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, όσο το θέμα της καταβολής των εισφορών μαζί με τις αποδοχές, είναι μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν άμεσα και πρέπει να εφαρμοστούν έτσι ώστε να διασφαλίσουν περισσότερους πόρους για τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ασφαλιστικό σύστημα δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από την οικονομία της χώρας, άρα το μέλλον και του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής ασφάλισης εξαρτώνται σε πολύ σημαντικό βαθμό από την πορεία της χώρας, από την πορεία της οικονομίας. Η άσκηση αυτή είναι πολύ δύσκολη, γι' αυτό λέμε πάντοτε ότι πρέπει να τα καταφέρουμε ως χώρα, ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε μια νέα πορεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και ένα στέρεο κοινωνικό κράτος. Πρέπει στην πορεία αυτή, στον τομέα αυτό, εξυπηρετώντας αυτό το στόχο, όλοι να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να πετύχουμε. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε δικαίωμα μετά τις τόσες θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός να αποτύχουμε σε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ.